and Chile. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma. Xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Boħaġar
u George Peresso. Program tal-lum għandu xejra nautika kelma li ġejja mill-Grek. Naus kien il-baħri. Il-Latini wirtu il-kelma u l-Ewropa xerdita fixtut u vokabulari tagħha. Imma Navy ġejja minn Navis kelma Latina li tfisser bastiment. Għalhekk il-program tal-lum se nibdewh biċ-ċafċifa tal-baħar u silta poetika jew aħjar vrus marbuta mal-baħar. U biex inkomplu inżewquh, inżidu wkoll silta mill-kanzunetta marbuta mal-baħar.
Simalik kewba tal-bahar min kull ħsar dew ħarisna fidejk aħna nerħu rwihna mit-tiġrib tal-arqeħ lisna dilli msejkna daj satana int mexxija wieqaf magħna.
Bdejna l-programm b'silta poetika tal-aħħar tas-seklu 19 u silta minn kanzunetta bi kliem ta' Geoffrey Giri u mużika ta' Charles Camilleri. Il-baħar fil-folklor u l-letteratura tagħna u fil-mużika tagħna għandu post aktarx stramp. Insibu leġġendi wil għanjiet vrejjes bħal talb superstizzjuż marbuta mal-baħar. Iżda l-atmosfera li toħroġ minn dan kollu hija l-biża' li l-poplu kellu mill-baħar.
Il-baħar kien ifisser firda mill-kontinent, il-baħar kien ifisser tempesti, kien ifisser għarqa, kien ifisser fuq kollox attakki mill-furbani, kien ifisser skjavitu li lin minn artna. Mad-daħla tal-Ingliżi u speċjalment bil-ftuħ tal-Kanal ta' Suez, il-baħar sar għalina aktar miftuħ, sar aktar kummerċ u liħ u opportunitajiet. Fil-letteratura tagħna li bdiet fis-seklu 19, il-ftit letteratura li għandna marbuta mal-baħar toħroġ din il-biża' dal-iżolament li ġib il-baħar. kellu jasal nofs is-seklu 20 biex permezz ta' poeti bħal Mariano Vella u Daniel Massa ħarġet il-vera letteratura tal-Baħar Tana. U llum nistgħu ngħidu li m'hawnx poeta li m'għandux poeżija marbuta sew mal-metafora baħar.
Ridna namlu din l-introduzzjoni qasira anke fi programm etimoloġiku għax tgħinna nifhmu sew il-kliem nawtiku marbut mal-baħar li jeżisti fostna. Ikollna nammettu meta nqabluh ma' pereżempju dak Ingliż li għandu letteratura, folklor, mużika, arti għanija marbuta mal-baħar. Insibu li l-kliem nawtiku Malti huwa daqsxejn limitat. Nużaw il-port kelma romanza, imma għall-post kelmi żgħir għandna kelma semitika, il-menqa. Post fej wieħed jistken u jitnaddaf. Żgur li mhux sens sejħu il-menqa il-port il-Gbirtana jew il-port ta' Marsa Mxett jew Marsa Xlokk. F'Malta m'għawdex għandna tliet postijiet magħrufa bħala il-menqa, wieħed Marsa l-Forn, ieħor il-Marsa u ieħor l-Imsida.
Imma ngħaddu għal xi wiel marbuta mal-baħar. Jekk ma tagħtix l-art lanqas jagħti il-baħar. Meta l-baħar jibjat il-melliħa, jew jitla l-baħar għaliha, jew tiġi x-xitwa. Il-baħar rasu jibsa u żaq u radba.
B'dawn il-qwil missirietna ippruvaw jifmu il-baħar iżda qatt ma raznuh, u bħalma qatt raznuh l-att ta' talb u ġakulatorji l-aktar tas-sajjieda li mill-baħar riedu l-għajxin. Waħda mit-talbiet l-aktar misterjużi u superstizzjużi marbuta mal-baħar tinsab fil-magħruf kredu tas-sajjieda, talba biex jirbħu il-biża u l-periklu tal-baħar. Tarċisjo Żarp li għamel studju dwar il-folklor tal-baħar irnexxilu jisma' dan il-kredu li n-nies tal-baħar kienu jibżgħu jgħiduh jekk mhux fil-waqt tiegħu fuq il-baħar waqt periklu. Ta' xejn, pereżempju, l-istudjuż Luigi Bonelli ipprova jisma' dan il-kredu. Is-sajjieda rridu ibiċruh meta talabhom jgħiduh. B'dan ukoll fl-antik u li t-sajjieda kienu jitalmuh ukoll mingħand il-kappillan waqt il-lezzjoni tad-dutrina. L-ewwel strofi ta' dan il-kredu huma hekk.
Fik nemmen u fik nitma alla tiegħi kirjatur, ruħi tiegħek ġismi ħwejġek sibi fik kull fejn immur.
Dan il-kredu u sabiħ daqskemm huwa kommoventi. Aktar misterjuż anki fl-għażla imħawda u f'waqtiet bla sens tal-kliem huwa l-kredu li kien jingħat f'każ ta' tromba fuq il-baħar.
Kredu ettu l-Anġli tajtu l-Madonna preżentajtu. San Ġwan l-Evanġelista bil-ktib tad-deb jaqraw jgħid: vieni, vieni, fejn sa nasal? Nasal fil-bib tal-ġenna, warda Xandrija, warda Rumana, biex tqawwina u s-salvana, baħar tal-ixkuma. Kristu twila ġewwa Franza u miet ġewwa Roma.
Il-kliem nawtiku Malti huwa wkoll taħlita ta' kliem semitiku u ieħor rumanz, anzi sqalli. Sqallin huma l-ismijiet tal-ħut, bħalma hija minn oriġni ta' kliem sqalli ħafna mill-għodda marbuta ma' din is-sena. Il-kelma baħar hija semitika għal kollox. Il-Mediterran huwa l-baħar tan-nofs li r-Rumani kienu jisibuh bħala Mare Nostrum, il-baħar tagħna. L-Arab jisibuh bħala l-baħar Abjad għax bix-xemx fuqu jiddi bajdani. Il-mezzi ta' trasport ukoll jieħdu t-nissil tagħhom minn sqallija bħall-Luzzu li ġa tajna t-nissil tal-kelma fi programm ieħor, imma dgħajsa hija semitika. Tfisser opra żgħira tal-baħar. Importanti li hija opra żgħira. Illum qed tintuża ħażin din il-kelma għax jattribuha għal kull trasport tal-baħar iżgħar minn vapur, kważi anki għal lanċa jew vaporett, imma kif għedna hija attribuzzjoni ħażina.
Bl-arbi tista' tfisser ukoll l-għadma tal-irkoppa, u ħafna dajjeż żgħar għandhom din is-sura. Ngħid issewwa ma nafx jekk kux id-dajsa hija mxebbħa mal-irkoppa jew l-irkoppa hija mxebbħa mad-dajsa.
Ħanqalbu l-miklem ta' Erin Saraċino Nglot ħanfittxu idjomi jew kliem kompost minn u ma' dajsa. U nassigurawkom li mhux ġejjin bid-dajsa li tfisser tritti ċajta jew taddi biżmil lil xi ħadd. Kif daħlet? Min jaf? Forsi għax il-balklori n-nies tad-dajsa minn barka bit-Taljan kellhom ħabta bi kliemhom jafu iħajru lil dawk li jkunu Maltin jew Ingliżi biex imorru bid-dajsa tagħhom.
Insibu id-dajsa tal-pass jew tal-passiġieri. Għaddiefi jew tnejn qisha gondla. Tiflaħ iġġorra 10 passiġieri fil-port il-kbir u xtut. Kellha kummerċ meta kien hawn il-flotta Angliża u meta ma kienx qed hawn mibni l-moll u għalhekk il-vapuri kienu jankraw ftit il-bogħod mix-xatt.
Hemm tas-sajf ftit akbar għall-qbit tal-ħut, magħrufa wkoll bħala ferilla jew barkazza, għax m'għandix is-sura eleganti tad-dajsa tal-pass. Il-ferilla ħafna drabi tkun armata wkoll bil-qluħ, difatti bl-isqalli minn fejn hu ritnija hija msejħa velerilla. L-għamla tagħha hija misluta u hija wkoll użata fit-tiġrijiet.
Id-dajsa ta' għawdex hija ftit akbar minn dawn it-tnejn, taqsam il-fliegu jew il-modija bejn Malta u Għawdex, mobbija mhux biss bin-nies imma wkoll bil-merkanzija. Tkun ukoll bil-ħluħ Latini, għalhekk imsejħa id-dajsa tal-Latini li dwar Anton Buttigieg kiteb poeżija sabiħa. Il-ħluħ Latini għandhom għamla triangolari.
Insibu wkoll dajsa tas-qallija u tas-saborra li huma aktar imdaqsa u aktar tqal. Is-saborra hi kelma ġejja mit-Taljan qadim zavorra, peżi kes immettono nella stiva di una nave. U għalhekk is-saborra hija tabija barranija fl-istiva ta' dajsa jew vapur biex iżomm il-bilanċ.
Ma nistgħux ninsew li d-dioma il-kol f'dajsa waħda ninsabu bħalli kieku jekk tinqalib id-dajsa kulħadd timur il-baħar. Fejn appuntu nsibru oħna f'idjom oħra il-kol f'baħar wieħed. In-nies ta' Bormla, Barklori u Baħrin bħal ħafna nies tal-Kottonera huma mlaqmin ta' baħarhom jew buħarhom sakemm bu mhux xi prefiss li tfisser iben u allura jinbidel għal kollox is-sens. Il-birgu minnaħ l-oħra hija l-belt tad-dajsa. Hemm kien hemm l-aqwa mastru daxxi li jaħdmu d-dajjes. Sa ftit wara l-gwerra, l-erba' tibliet Bormla, l-Birgu, l-Isla u l-Belt Valletta kienu maquda bil-lanċa magħrufa bħala ta' Mattej mill-isem tal-familja li daħlet dan it-trasport. Minn kimmitla tal-użu tal-lanċa, spiss kien jisma' l-kaptan jagħti ornijiet bħal sija, terminu nautiku magħruf fost il-baħrin tal-Mediterran biex il-lanċa tmur lura ħalli taqbad ir-rotta sew. L-istess servizz kien hemm bejn Taslima u Marsamxett. Is-servizz bejn Taslima u l-Belt beda minn kumpanija mwaqfa Mr. Julio Goldseller. Is-servizz beda fl-ewwel ta' Ġunju 1982 wara li s-sit tal-lanċ ma laħaqx il-esti kollox biex fi żmien 6 xhur minn mindu ġieħ il-permess jibda dan is-servizz. Il-lanċ kellhom jitilqu kull 20 minuta.
L-ismijiet taż-żewġ lanċ kienu Oġiġja u Melita. L-ekwipaġġ kellu jikkonsisti f'master jiġifieri kaptan, engineer, seaman u boy. Il-boy kien ikun wieħed li jagħti daqqa tit f'kollox. Dan it-terminu ġo kien jintuża fit-tarzna u fin-navy. Dan is-servizz baqa' jaħdem sal-5 sinijiet.
Fl-1896 kumpanija oħra tal-lanċ, the National Steam Ferry Company, ingħatat il-permess biex tagħti dan is-servizz bejn Taslima u Marsamxett. Kellha 3 lanċ. Issa l-hekk kien hemm żewġ kumpaniji. Il-prezz bir-ritorn kien solt u 6 ħabbiet u lira u 5 xelini għal min kien jagħmel għal sena. U minn hemm tnislet it-taqbila.
Lanċa ġejja oħra sejra minn Taslima għal Marsamxett. Il-kaptan bil-pipa fħalqu jidderieġi l-bastiment.
Sewwa f'nofs tal-baħar il-kaptan ħassu ħażin, ma kellux minnu durmiew, durmiew id-dubin.
Illum dan is-servizz qiegħed jiġi offrut mill-ġdid minn kumpanija li tuża vaporetti barra id-dawra turistika mal-port. Għandu issa għal-termini u idjom Ingliżi marbuta mal-baħar u hemm se nsibu ħafna għax l-Ingilterra gżira bħalna hija gżira li matul iż-żmien ikkoltivat mhux biss id-dipendenza tagħha lejn il-baħar imma wkoll il-qima u s-supremazija tal-flotta tagħha.
Thank you. L-Ingilterra lek għandha wkoll ħafna letteratura, kemm proża mal-aktar poeżija marbuta mal-baħar kif ukoll mużika u anijiet tal-baħar u tal-baħrin. Dawn huma msejħa sea shanties jew shanties biss. Din il-kelma għandha nisel Franċiż minn chanteur tkanta. Jitkantaw mill-baħrin minn solista u kor. Il-kompożitur Henry Wood li rabat ismu ma' The Proms tana fantasija magħmula minn dawn is-siltiet minn dawn ix-xantis li aħna se nisimgħu tul dan il-programm Rieħa ta' Baħar.
Nibdew bdell-idjoma. In the doldrums, jiġifieri f'diffikultajiet kbar. Taqta' qalbek fid-depressjoni u ma tafx se taqbad tagħmel.
Doldrums ġejja minn dol, forsi anki minn dolor u ġieħ. Imma kif daħlet bħala terminu nautiku? Ġam is-seklu 17 u forsi qabel, indi doldrums kienet tintuża biex tesprimi lil xi ħadd għada ta' dwejja kbar. Il-baħrin bdew jużawha b'xebħ meta l-bastiment tagħhom tal-qluħ kien jifqu għax ma kienu hemmx hemm ziffa biex tmexxihom u ċċaqlaqhom. L-akbar effett bl-arieħ kienu jsibuh riplekwatur fi jiltaqgħu żewġ irjieħ li ma kunux jistgħu jmexxu u jonfqu l-qluħ. U l-baħrin kienu jridu jgħaddu jiem bla ma jinżlu mill-bastiment. Għax il-bastiment tagħhom ma kienx jista' jitħarrek. Huma kien ikollhom 700 sena biex jinżlu fuq xi art ħajjitħarku ftit.
To Pour Oil on Troubled Water ġejja mill-fatt antik magħruf anki mix-xjenzat Roman Pliniu li jekk wieħed jitfa żejt fuq il-baħar f'tempesta dan jikkalma. Wieħed illum jista' jgħid li kieku dan huwa minnu u forsi ftit verità hemm, allura l-ibħra tagħna suppost huma bla ċaqliqa waħda, daqskemm tankijiet ta' żejt jitfgħu żejt fil-baħar u jniġsuh. Imma nerġgħu niġu għall-idjoma to pour oil over troubled water.
Bħala frażi hija attribwita lill-kittib Ingliż Venerable Bede li fl-istorja tal-Knisja li wlesta fis-sena 731 jirrakkonta fatt u miraklu li ġraw lill-Isqof Ajdan. Assis jismu Utta ġimgħodti l-inkarigu li jwassal prinċipessa f'xi pajjiż ieħor u kellu jaqsam il-baħar. L-Isqof Ajdan taħ bħala friċkun biż-żejt imbierek u wissieħ li kellu jiltaqa' ma' tempesta ħarġa. Iżda biex imewwita kellu jitfa dak iż-żejt fuq wiċċ il-baħar. Hekk sar u hekk għamel u l-baħar ikkalma. Iżda din l-idjoma daħlet fużu aktar komuni fis-seklu 17. Il-kliem twajjeb bħal żejt itaf fir-rabja u l-ġlied. Kif ngħidu aħna, kelma tajba isa' balsmu, żejt fuq ferida.
Shape and Bristol Fashion hija idjoma oħra marbuta mal-baħar u tfisser kollox imqiegħed pulit kollox f'postu. Bħal fuq bastiment, ir-rammilleq, il-ħbula notfa u marbuta sew, l-istiva nadifa, etc. Bristol hija msemmija għax Bristol fl-istorja naval Ingliża għandha rabta kbira mal-flotot Ingliżi u naturalment mal-vapuri.
To show one's true colors, ovvjament fisser sew dak li int u turi xi trid tux int. Pal-vapur bis-sinjali tal-bnadar tagħhom li għandhom sinifikat speċifiku. To show your leg għandha storja kurjuża arba xi ftit. Fisser tqum timxi x'għandhex taqsam mal-bastimenti u l-ħajja navali. Meta l-bastimenti kun ikunu fil-port, kien ikun hemm permess speċjali biex xi nisa jitilgħu fil-vapur. Xin minn daqiet setgħu wkoll bil-permess speċjali jivvjaġġaw fuq il-bastiment mal-baħrin. Naturalment in-nisa ma kinux qumu mal-baħrin, għall-inqas ma kinux obbligati, għalhekk meta kienet tinatti l-frażi show ilek biex il-baħrin jibdew ix-xogħol tagħhom, in-nisa li kienu jridu jibqgħu jieħdu nasa oħra kienu obbligati li joħorġu sieq mill-gverta biex l-uffiċjali jkunu żguri li verament tfajli u mara kienet korrieda. Sieq ta' baħri bħal drija u ħafna drabi kien ikolla ħafna tatu. Tamar għale għall-inqas dak iż-żmien.
Fil-waqt li nkomplu nagħtu tifsir ta' idjomi li tneslu mill-ħajja ta' fuq il-baħar, issa ngħaddu biex nisimgħu mużika oħra Ingliża marbuta mal-baħar. Għażilna x-xogħol ta' Britain Sea Pictures biex ikompli jakkumpanjana f'dawn it-termini nautiċi.
Kemm il-darba smajna l-frażi tell that to the Marines, meta xaħar jedinna xi ħaġa li ma nkunux irridu nemmnuha jew titrinna li hi esaġerata. Għandha l-bidu tagħha fi żmien Charles II, id-djarista Samuel Pepys kien qed jiekol marre u l-kliem waqafu l-ħajja tal-baħar u l-kreaturi tal-baħar. Samuel Pepys qal li kien ra kwanti ta' kbira ta' ħuti tir. Kulħadd qabad jitħaq għax dellu li din kienet gidba oħra tan-nies ta' fuq il-baħar. Kemm jekk sajjieda u kemm jekk baħrin. Imma wieħed li kien fil-kumpanija tagħhom qal li darba baħri qalli li kien raħut itir. Ir-re qabel miegħu għax skontu il-baħrin għandhom esperjenza kbira fuq il-baħar u ħadd ma jista' jmerjhom. U żied jgħid li jekk iltaqa' ma' xi storja stramba dwar il-baħar huwa jmur jgħida lill-baħrin biex ikollu l-konferma.
Sfortunatament fl-ebda paġna ta' djarji ta' Pepys ma nsibu din l-istorja. Fil-fatt kienet storja maħluqa mill-moħħ ta' wieħed kittib W.P. Drury li ġabar stejjer vera u ivvintati dwar il-baħar. Imma aktarx li l-vera oriġini ta' din l-espressjoni ġejja min-nuqqas ta' rispett li l-baħrin tan-Navy għandhom lejn il-Marines li huma differenti għal kollox minnhom għax dawn jiġġieldu u jiddefendu wkoll fuq l-art. Milli jidher dawn il-Marines kienu jħobbu jiftaħru x'għamlu u xraw fuq l-art biex bħalli kieku jinku l-baħrin li x-xogħol tagħhom huwa li jiddefendu l-vapur tagħhom u jattakkaw minn fuq il-vapur tagħhom mingħajr ma jiġġieldu fuq l-art.
Frażijiet oħra nawtiċi huma by and large, meta l-bastiment jimxi mod li jiskansa li jmur lura, high and right li tfisser imħolli fin-nixef, ma tafxejn, jew ukoll frażi nawtika li tfisser li l-bastiment sab ruħu fuq in-nixef meta l-baħar joffroħ lura. To know or land the ropes ovvjament għandha rieħa ta' baħar. Baħri tajjeb irid tkun jaf jagħmel l-irbit u l-oqidi tajjeb, mela min jaf dan ix-xogħol u tajjeb f'xogħlu. To trim one sail tfisser li tadatta ruħek għal fejn tkun jew għaċ-ċirkostanzi palma l-baħar taqluh jagħmel fejn il-luħ tiegħu skont il-qawwa jew il-kwalità tal-baħar ikun irid iżommu skont dawn ċirkostanzi. Caught between the devil and the deep blue sea m'għandha xejn sataniku, tfisser meta tkun maqbud bejn żewġ affarijiet ugwalment diffiċli u għalhekk l-għażla tkun ibsa mens. Id-devil f'din l-idjoma kien il-laqam li l-baħrin kienu jagħtu lil aktarx injama quddiem net tal-bastiment li tmiss mal-ilma. Hemm żejken dak il-baħri li kien ikollu jinżel biex isewwiha għax veru kien maqbud f'sitwazzjoni kera taħtu l-fond tal-baħar u ħdejh dak l-imbierek ta' kument ta' tavla jew injama imlaqma bir-raġun ix-xitan, the devil.
Idjomi oħra li bihom hija miżawda l-lingwa Ingliża huma to cut adrift from, to touch bottom, to swim against the stream, to steer clear of, all hands on deck, to give way, on the rocks, at a low ebb, lump sum, b'referenza għas-somma sħiħa li kienu jirċievu meta l-baħrin kienu jinżlu l-art biex ma jonfquhiex f'kull port li jinżlu fih, u ħafna idjomi oħrajn. Imma ħankomplu nisimgħu aktar mużika marbuta mal-baħar. Iżda din id-darba għażilna x-xogħol ta' Vaughan Williams, poezija ta' l-Amerikan Walt Whitman, Joy Shipmate Joy. Ċafċifa tal-bahar fil-program Kelma Kelma għallum. Tal-buħra niltaqgħu f'port ieħor fejn insibu mkellna aktar klimu idjomi jistennewna. George u jiena Silejn insellmulkom. Smajtu.
Kelma Kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-klim u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Buħaġa u George Peresso.
Kelma Kelma. Program ta' Campus FM.